амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж, товлсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хэл хязгаарыг тогтоосон хэмээн нэн эртний судар ном Библиэд бичсэн байдаг. Хэрв хүн төрлөختөн Адам, Ноа болон түүний үр удмаас гаралтай юм бол яаж ийм өөр өөр арьсны өнгөтэй болсон юм болоо гэсэн асуултын хариуг хүмүүс эрт цагаас л хайн иржээ. Үнэн дээр эцсийн баттай бодит нотлогоог шинжлэх ухаан нэгээгүй л байна. Өнөөдрийн энэ өөр бусдаасаа ялгаатай үгсээ гарвал соёлын онцлогууд нь дэлхийн хүн амын өөр хоорондох харилцдаг хил дээр үндэслэн өөр өөр бүлэг болон салснаас үүдэлтэй. Энэ явдал Бабелийн цамхаг дээр болсон үйл явдалтай холбоотой. Салж хуваагдхаас өмнө бүх хүн төрлөختний генетик шинжийг хуваалцдаг байжээ. Өөрөөр хэлбэл тэд нийтлэг гений нэгдэлтэй байсан гэсэн үг. Хэсэг бүлгүүд болон салсны дараа бүлэг болгонд өмнөх генийн нэгдлээс нэг хэсэг нь үлдсэн. Тэгэхэр бүлэг бүр генетик мэдээллийнхээ зарим хэсгийг алдсан гэсэн үг. Дараагийн удам гарч ирэхэд бүлэг бүрд байсан генетик мэдээлэл алдагцаар ирсэн байдаг. Тэрч байтугай өнөөдрийн хүртэл алдагцаар л байна. Харин бүлэг бүрийн тодорхой шинж чанарууд нь онцгойрон үлдсэн байдаг. Жишээ нь цөөрч байгаа хэв шинж нь Европын цагаан арьснууд гээдэх Кавказ гаралтнуудыг үүсгэх арьсны өнгийг бий болгосон. Усны онцлог болон зөөлөн идгэх зэрэг бусад онцлогууд нь бүлгүүдийн онцлог шинж болсноор өнөөдрийн гарал үүслийн ялгаа бий болсон байна. Сонирхолтой нь өөр арьсны өнгөтэй хоёр хүний дундаас гарсан хүүхэд эцэг эхийнхээ аль альных нь талд алдагдсан генийн зарим адилхан мэдээллийг авч төрдөг гэнэ. Тэгэхээр бидний ямар арьстай гэдгээс үл шалтгаалan бүгд адилхан мэдрэмж, адилхан хүсэлтэй байдаг. Бүтээгч эзний маань өөрийнх нь хүү бидний нэг болон ирсэн юм. Харин та гэм нүглээс уучлан шинжлэх тухай үннийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авахыг хичээгээрэй. Хүн төрлөختний гарал үүсэл, соёл уламжлал өөр өөр байж болохч шашны байдал ялгаатай байх нь таагүй болохыг харж, амьдралын ухаарлыг та түүнээс аваарай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийн бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү?
Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэмөр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.